Albatta yangi kunni yana doimgidek tabassum bilan quvonch bilan qarshi olganingizlar barchaga assalomu alaykum deb aytamiz.
Albatta assalomu alaykum deymiz yangi kunni mana shunaqangi quvonchli daqiqalar bilan qarshi olgan bugun nafaqat oddiy kunlardan biri Rano. Bugun bir chiroyli yurtimiz uchun mana shu yurtimizni istiqomat qiluvchi har bitta inson uchun juda ham bir ajoyib kun desak mubolag'a bo'lmaydi.
Albatta eng muhim va shodiyona kun desak ham xato bo'lmaydi. Umuman barcha muxlislarni, barcha tinglovchilarni biz yaqinlashib kelayotgan mustaqillik ayyomi bilan chin dildan muborakbod etamiz.
Azizlar tinglayotganingiz FM 101 O'zbek Taronas radiosi va efirda Alimovalarning yangi sarguzashtlari.
Alimovalar tok shousi diqqat e'tiboringizda va bugun Tursunoy Alimovalar ikkita emas. Yana bir Alimov bor ekanligini aytib o'taman. Ehtimol yana bir Alimov qo'shiladi.
Uni balki
albatta suhbat davomida bilib olishimiz mumkin.
Ular kim ekan degan savollar tug'ildi hozir. Nahotki bugun Alimovalar triosi yoki bo'lmasam tez kunlarda 4 Alimov studiyada degan gaplar tarqalishi mumkin degan nimalar xayollarda o'tirishdi.
Hozir turli xil fikrlar, turli fikr mulohazalar bo'ladi, ammo biz hozir shuni aytib o'tamiz, studiyamizga ikki ajoyib ijodkor tashrif buyurgan Alimovalar tok shousiga qo'shiqlarni sevib tinglaymiz. Ularni ko'rganda chehramiz yana ham yorishib ketadi, qalbimiz quvonchga to'ladi. Kim ekan ular?
Albatta ular biz uchun aziz bo'lgan insonlar va muxlislarini juda ham yaxshi ko'rgan xonandalari Oybek hamda Nigora. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik albatta sizlarni bugun studiyamizda. Yana bir bor desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki ko'p kelgansizlar, ko'p muloqotda bo'lganmiz.
Biz ham juda ham xursandmiz. Yana bir bor mana juda ham chiroyli, fayzli radiolardan biri O'zbekim taronasiga tashrif buyurganimizdan, aynan bugun tashrif buyurganimizdan ikki barobar xursandmiz.
To'g'ri, to'g'ri. Bugun bayramku axir.
To'g'rimi?
Bayram va aynan shu bayram bilan sizni ham chin dildan muborakbod etamiz.
Rahmat, rahmat.
Biz ham barcha-barchani bugungi umuman mustaqillik bayram biz bilan tabriklaymiz. 24 yosh barchamizga muborak bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
Ana tovba qildim. Alimovalar haqiqatan
ko'p gapiradigan kim?
Oybek Alimov va Alimovalar tok shou deb qo'yuringlar. Bu gap bermayapsiz. Anaqa familiyadoshingiz bo'lsa yaxshi ekan-a sizga efirda.
Endi bayramona kayfiyat bermoqchi bo'lmoqman. O'zimni bir radio boshlovchi sifatida bir ko'rsatmoqchiman.
Yaxshi fikr, lekin Nigora rash qilmaysiz. Agar mabodo chaqirib qolsak trio qilib.
Alimovalar va Alimov yoki Alimov va Alimovalar
to'g'risida. Ana. Ya'ni oyalar tug'ilyapti, shunday bo'ldi.
Bu yaxshi g'oya, o'ylab ko'rishimiz kerak Rano.
Albatta, o'ylab ko'ramiz.
Oybekda boshlovchilikka ham moyillik bor ekan, juda ham chiroyli gaplarni gapiryaptilar.
Yo'q, o'zi odatda hayotda juda ham kam gapman, meni Nigora biladi. Ishimdan har bitta gapni sug'urib olishga to'g'ri keladi ba'zida.
Yo'q, lekin bor ekan. studio.com. Shuni bitta guvohi bo'ldik, chunki ovozlarini to'g'irlab o'tiruvdilar.
Mashqlar qilyapti.
Turli xil mashqlarni, turli xil texnikalarni amalga oshirdi. Mana
har doim sahnaga chiqishdan oldin ham shunaqa qilalar.
Tayyorgarlik.
Hozirsam ovoz sozlamadim.
Tayyorgarlik. Psixologiy.
Ruhan tayyorlanasiz shu bir biror bir tadbirga. Har bir xizmatingizni oldin shunday qilasizmi? Xizmatlar juda ham ko'p.
Harakat qiladilar, shu har bir xizmatdan oldin o'sha kirib ketishdan oldin kirib ketadilar. Agar vaziyat uni anaqa qilmasa, shu yugurib kirib ketadilar. Lekin ko'proq baribir ovozli bo'ladi.
Nigora shunday-chi?
Men yo'q, ko'proq
gapiraman. Nigora har doim tayyor. Chunki juda ham hayotda ko'p gapiradi, ovoz sozlanib boraveradi ertalabdan.
Sozlanib bo'lgani shunda joyiga qo'yilgan ovoz, shuning uchun bemalol.
Oybek o'zi ayollar ko'p gapirishadi deyishadi,
bilasizmi?
Nigora shunaqa boshingizni qotiradigan paytlari bo'ladimi?
Har kuni.
Albatta.
Nima qilasiz?
Jonimga tegdi. Iltimos jim tur degan paytlaringiz bo'lganmi?
Iltimos Nigora sizdan dam oling, 1-2 kun bo'lsa ham iltimos. Degan paytlarim
bo'ladi. To'g'risini ayting. Nima gapirmayapsiz? Nima jimsiz deysiz?
Biror bir masalan boshingiz og'risa, tishingiz og'rib qolsa, bu ular uchun xursandchilik bo'ladimi yoki xavotirga soladimi?
Xursand bo'ladi.
Chunki jim bo'lib qoladi ayol kishi bunaqa paytda jim
indamaydi. Endi xavotirga ham tushaman, chunki har kuni gapirib turgan odam
jim bo'lib qolsa,
gapirmay qolsa endi g'alati bo'ladi albatta.
Bilasizmi Oybek, ayollar ya'ni ko'p gapiradigan ayollar qanaqa bir paytda xayolga cho'mib, nimadir bo'lib gapirmay qolsa erkaklar xavotirga tushadi. Kasallikdan o'z betingni og'riyaptim. Nima uchun bunday bo'lib gapirgani yaxshi deyshat.
Nega kayfiyatingiz yo'q, Nigora? Nega gapirmayapsiz deb savollar beraman.
Lekin turolmayman, qadrimman. Gapirish jim o'tirgim ham kelar ekan, qaraydi.
Ba'zida shu ham kerak ekan, lekin ayollar stress holatdan chiqib ketar ekan, shu gapirish bizga kerak ekan. To'g'ri tushunasiz, Oybek, bizlar gapiradigan tabiatimiz ana shunaqa.
Ko'p gapiradigan gapiraveringlar.
Hozir mana kelib yurgan munosabatlaringizni kuzatyapmiz. Mana shuncha yil, necha yildan beri ijod qilyapsizlar?
10
yil bo'ldi, juda ham juda katta vaqt. Lekin shu 10 yil mobaynida bir-biringizga juda ham yaqin bo'lib ketganingizni bilamiz-ku, lekin hali ham orada sizlab gapiryapsizlar. Oybek ham Nigorani, Nigora ham Oybekni.
Odat bo'lib qolgan
bilmaysizmi? Hech o'ylamaganmisiz sansirashni? Yoki taklif bermaganmisiz kesan sansir?
Yo'q, qo'ymaganlar Nigora. Nima? Sansirayapsiz. Yo'q, javobni o'zi bilan
eshitdi. Yo'q. Ko'pchilik aytishadi, nimaga sizlisan, sansirasan
bo'lmaydi. Hatto o'rtoqlarimiz ham hayron qolishadi. Bo'ldi endi, tanduringlar. Tushadi, yo'q, qanaqa?
Endi sanamsiz ham bir og'izdan chiqadi deyshadi. Bu narsani qanaqadir kontrol qilib bo'lmaydi. Bilmadim endi.
Lekin bilasizmi, sizlab gapirish ba'zi yana ham chiroyli bo'lsa kerak. Va bilasizmi, chiroyli eshitiladi. Eshitiladi, juda ham chiroyli, juda yoqimli va yana bir narsa, sizlagan inson orasidagi o'sha tushunmovchiliklar kamroq bo'lsa kerak. To'g'rimi? Kamroq bo'lishadi o'sha insonlar, to'g'rimi? Sansirab ko'ringlar, bir hafta sansirab ko'ringlar, ko'ramiz o'sha narsalar.
Sansiraydilar, qanaqa paytda odamlarchi boshqa odamlar, mana kesatuv bu narsa qilgandachi, voy endi siz qandaysiz deb kesa bular boshqacha, voy endi san qandosan ki qo'yadilar ba'zida.
Ha, mana shunda kesatirlarida.
Deymanda mana hayron qolaman. G'alati chiqar ekan desam, bo'pti, bo'ldi endi unaqa qilmang deb qo'yadilar, yana sizlab ketadilar. U kesatuv ma'nosida sansirashlari mumkin, lekin juda ham kam bo'ladi bu narsa.
Qazil ma'nosida, kesatiq ma'nosida
juda ham kam.
Hozir Oybek Nigoram kuzatib o'tiribdilar.
Hali ko'chaga
chiqatlandi.
Hozir intrigiga sansirab tashlayman.
Qo'pol eshitiladi. O'zlariga ham yoqmasa
kerak. Yo'q, qanday? Endi
o'rganib qolgansiz 10 yil mobaynida. Mana shu yerda munosabatlar hal qilib olishingiz mumkin, imkoniyat bormi? Do'stan sansiragiz keladimi?
Tinch turmang.
Mana hal qil deding.
Endi bu narsanichi bir katta bir ahamiyatli narsa deb o'ylasam, noto'g'ri sizlashmi yo sansirashmi? Bu hayotiy bir oddiy narsalar. Bu narsaga ahamiyat berib tashlash noto'g'ri deb o'ylayman. Menga yoqadi sizlash.
Ana muhimi sizga yoqadi, Oybek. Muhimi sizga yoqadi va Nigoraga ham yoqadi albatta. Yoqimli juda ham. Mana endi savollar o'zi. Savollar berdi. Qanchasini yo'llab bo'ldik? Yana bir savol. Hozirgi kunda juda ham taniqlisiz. Ammo kecha, ya'ni avvalgi kunlarda bugungidan ko'ra muvaffaqiyat cho'qqisida bo'lgansiz. Bugungi nima bo'ldi?
Bugun ham muvaffaqiyat cho'qqisida.
Bugun muvaffaqiyat cho'qqisiz, bugun ham taniqlisiz deb aytib o'tdim shuning uchun. Lekin shunaqa davr bo'ldiki, juda ham bir hit, har bir qo'shig'ingiz hit, juda ham faolsiz, muvaffaqiyat cho'qqisida edingiz.
Mana de qarang, san'atkorlar ko'payyapti, lekin kamayayotgani yo'q. Raqobat kuchayyapti. Oldin mana bitta silab, bitta yagona duet Oybek va Nigora deb chaqirilgan bo'lsa, masalaning sahnalarga hozirda unaqa emas.
Duetni o'zini sanaydigan bo'lsa,
duetni o'zini sanaydigan bo'lsa, juda ham ko'payib ketdi. Ular bilan raqobat qilish, tan olish kerak, oson emas. Ulardan zo'r bo'lib ko'rinish uchun ham ancha mehnat kerak bo'ldi. Bu mehnat qilamiz, lekin ular ham qolishayotgani yo'q. Ular ham o'sha narsani qilishayotdi. Keyin endi rivojlanish bo'yapti. Mana har bitta narsani o'sha konkurent foydalayotgani bizda ham bo'yapti.
Yana ham
yaxshi qiynayotgandirmiz bilmayman.
Balkim to'g'ri, albatta. Balkim yana ham yaxshiroq bir chuqur o'ylab, yana biror bir ijod mahsulini o'ylash imkoniyatidir bu. Raqobat ham bekorga berilmaydi. Chunki siz undan-da ana shu kunga mos ulardan-da a'lo qo'shiq yaratishingiz mumkin.
To'g'risini aytsak, bizda ham hech ulardan qolishayotganimiz yo'q, harakat qilyapmiz, mana yangi kliplar qilyapmiz. Orada mana yoshimiz shaxsiy hayot qurishga yaqinlashib qoldi. Shaxsiy hayotda bir o'zgarishlar qilyapmiz. Shaxsiy hayotimizda bir o'zgarishlar qilishga harakat qilyapmiz. Balkim shuning uchundir ijodimiz ozgincha susaygandir.
Endi yo'q, susaygan ham deb ayta olmaymiz, ammo avval juda ham bir muvaffaqiyat.
Oldin taqqoslashga bir anaqa bo'lmagan. Mana bulavoy, mana bunaqa bo'yapti-yu.
Shungadir.
Bular tushib ketdi deb. Hozir taqqoslaydiganlar ko'payib ketdi.
Endi hozirgi kunda yana bir vaziyatda, umuman estradamizda hozirgi kunda bir portlab chiqayotgan hit yo'q, menimcha bu shaxsiy fikrim. O'shaning uchun balkim mana shu
endi bir rashlik ham aytdilar-ku qiynalyapti san'atkorlar lekin harakat qilyapti
lekin biz harakat qilyapmiz yaxshi narsa berishga harakat qilyapmiz mana xavotirdaman qo'shig'i omon omon qo'shig'i
to'g'ri lekin sezsa bo'ladi avvalgi qo'shiqlaringizdan ko'ra hozirgilari ancha saviyasi yuqori darajada deb aytsak bo'ladi
albatta o'sish bor joyda shunday bo'ladi ham nazarimizda sizlarni alohida alohida ijod qilishingizni tasavvur qilish qiyin albatta ammo Oybek siz yakkaxon tarzda qo'shiq ham ijro etdingiz bunga Nigora qanday qaradi
boshida rashk qildi jahli chiqdi
shunaqasi ham bo'ldimi
nimaga endi
juda ham qiziq
nimaga endi bir o'zingiz aytasiz
yo'q bu narsa nimaga bo'ldi boshida nima qilib bo'ldi yaralayotgan ashula zo'r ketadi voy mamita voy mamani partiyam qatdi yo'q yaraladi bo'ldi yana mana yaqinda yaraladi hop bir oy o'tdi ikki oy o'tdi mani partiyam qani mana kelyapti mana hozir ilhom yetmayapti hop yana ancha muddat o'tdi mani partiyam qani bo'ldi
oxiri ko'nikdim
oxiri chidomasi bu yerda sizni partiya umuman yo'q bo'ldimi ana intiqlik bilan kutgan odammi mana senga chupa chups beraman degan bolaga bermasa qanaqa yig'laydi u mana xuddi shunaqa bo'ldi
yig'ladim
judayam yig'ladim portladim nimaga dedim mani partiyam bo'lishi kerak edi shu yerda bo'ldi endi man sizga o'zim alohida ashula qilib beraman zo'r ashula qilib beraman deb ikki yildan beriman hali ham
mana baribir chupa chups bilan aldab
sabablar
kutavering siz
sabablar bor albatta Nigora man sizga anchadan beri bu narsa to'g'risida
aytayotgan yurgandingizmi
masalan har doim duet aytamiz bizni muxlislar insonlar duet sifatida bilishadi bilib bo'lishdi endi yakkaxon tarzida bir eksperiment sifatida bir qo'shiq qilamiz degan narsalarni aytganman mana shu qo'shiq aynan yakkaxon tarzida ijro etishga to'g'ri kelib qoldi o'shaning uchun mana shunaqa bo'lib qoldi endi nima qilay
endi Nigora hozir shu yerda Oybekdan so'z oling siz uchun ham alohida qo'shiq yaratish
yo'q yaratilgan melodiyasi bor aranjirovkasi hamma narsasi bor faqat sheriga kelganda ancha
Nigora bilasizmi har narsani o'zini payti bor o'zini vaqt soati bor
albatta bugun ham bekorga chaqirganimiz yo'q mana bugun va'da olamiz Nigora qo'yavering biz
va'da bering
vaqt kelib mana Omonovga qo'shiq Nigora o'zi yakkaxon tarzida ijro etadi va men bir chekkada qolib ketaman hamma savollar Nigoraga bo'ladi
keyin sizni ham jahli chiqadi
jahlim chiqadi bekor qilib
yo'q bu alam bo'lgan o'zi
chunki o'rganib qolgansizda qaysi qo'shiq yaratmasangiz birga
Oybek mendan anaqa qasos olgan kinolarda chiqyapsiz mana siz anaqaga qarab ana
qarasam
ichida odamlar bor ekan gapiring Oybek
qarasam ko'p muxlislar Nigorani o'zi bilan suratga tushyapti nimaga bunaqa
menchi o'shanga alam bo'lgan
chunki Nigora kinoda suratga tushdi Jahongir Fozilxonov bilan duetlar kuyladi negadir chekkada qolib ketdim
ko'plar bilan duet kuyladi judayam jahllari chiqdi o'shanda Oybek aytdi man hech kim bilan duet kuylamayman o'zim bo'laman
endi bu narsaga ham ancha yillar bo'ldi mana omon omon qo'shig'iham deyarli 3 yil bo'ldi 2013 yil tayyor bo'ldi
lekin qarang Nigora klipida bor qolib ketgan ekan klipida Nigora ishtirok etgan
man chiqmayman dedi deganman shu yomon xafa bo'lganman yig'laganman
razlagan chiqmayman chiqarkanman
chiqarkanman yoki biz baribir duetmiz hech bo'lmasa klipda chiqishimiz kerak yo'q unaqa qilmang deyishgan yo'q deb turib olganman lekin o'sha klip olgan o'sha rejissyor Behzod G'ulomov unaqa qilmang unaqa bo'lmaydi
lekin bilasizmi klipni tomosha qilayotgan paytda Nigorani ham qayerdadir shu yerda ovoz chiqib qolishi kerak degan bir xayolda o'tirganingiz to'g'risi o'zim ham o'tirganman sababiki qo'shiqni avvaliga eshitganman lekin klipda bir boshqacharoq bir yo'nalish bo'ladi klip tugaguncha kutganman lekin Nigora nimagadir ovozi eshitilmagan lekin o'zlari ko'ringan
lekin ko'ringanlarini o'zi ham bir birligini to'ldirib turibdi
baribir
ishtirok etibdilar mana shu ijod yana savol ijodingizni avvalida bir biringizga umuman sovuq munosabatda bo'lgan ekansiz nafratlangan ekansiz degan so'zlarni eshitdik keyin mana hozir bugunga kelib mana judayam yaqinsiz mana bemalol hazillashib
buning o'zi qanaqadir yosh bolalik bo'lganmi o'sha paytda
mensimasli bo'lgan bir biringiz
yo'q mensimaslik ham emas unaqa mensimaydigan nima Oybek mana oddiy buning o'zi bir birimizgacha plus plus bo'lib qolganmiz ham o'sha paytda. Bir-birimizdan oldimizda tursang hamchi shu olov chiqib ketardi, uchib ketardik, juda ham qattiq urishardik. Hattoki bir haftalab bir oylab gaplashmasdan faqatgina xizmatga kelib, ashulani esib-esib, yo'kida qanaqadir she'rni ko'rish kerak bo'lsa, shuni ko'rardik, mantimamt yoqmadi. Hamtun o'zgartirishga yurdik, bu shu bilan gaplashmasdik.
Ijodga ta'sir qilmaydimi bu sabab?
Yo'q, bilmaymiz biz ijodni alohida bir
alohida bir olam deb qabul qildingiz-a?
Qabul qilardik.
Bu munosabatlarni unga aloqasi bo'lishi kerak emas-a?
Bilmaymiz nima shunaqa bo'lardi.
Keyincha, keyin nima bo'ldi? Yana bir belgiga yaqin
qotdi bo'ldi shekilli.
Ulg'aydingiz-a? Nimadir sabab bo'lgandir balki, Ningora? Oybek, balki siz kulyapsiz, nimadir
bo'ldi? Balki Oybek bir kun sizni
nima sabab bo'ldi?
Munosabatlar bilan ko'rib,
maktub yo'llab, keyin siz erib ketib.
Yo'q, unaqa bo'lmagan.
Qasdi bo'lmagan.
Endi nima sababdan bo'lgan bu narsani bilmayman. Balkim boya Nigora aytdilar, shu yosh bola, yosh bo'lganmiz, balkim qanaqadir ijodiy qanaqadir rashq bo'lgandir. Yo'q, men bir o'zim. Men bir o'zim ijod qilaman. Degan bir qanaqadir munosabatli bo'lgan
to'g'risida
bu narsalarni do'stlarimizdan so'rab ko'rish kerak. Masalan, biz bilan Ziyoda birgalikda ijod
atrofingizda bo'lgan
do'stlaringiz
bor. Komediyada shunaqa narsa bo'lardi, hattoki bir-birimizdan oxirida qo'yilab, ular mashinaqa, deb urushmasaqa Ziyoda o'zi turib olardi. Oy, kimlar nima qilsin, unaqa qilmanglar derdi. Yig'lardi. Hozir shu paytlarni eslab rasa kulamiz. Nima shunaqa qilardinglar deb o'zi ham savol beradi. Biz ham shu narsaga javob topa olmaymiz.
Balki hayot shunisi bilan qiziqdi, bo'lmasam zerikib eslamasdim ham hatto nima.
Balkim o'sha avvalgi mana shunday sovuq munosabatlar keyinchalik sizda juda ham bir yaxshi munosabatlar bo'lishiga yaratib bergandi. Ba'zida bo'lar, kim bilandir shunaqa yomon munosabatda bo'lasiz, lekin oxir-oqibat yaqin aka-ukadek yo bir eng yaqin do'stdek bo'lib ketasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Fotihangiz haqida suratlar tarqaldi degan gaplarni eshitdik.
Gaplardan.
Chindan ham shunday bo'ldi, Oybek Nigoraning to'yi bo'lar ekan degan gaplar rostmi? Biz hali sizlarni ogohlantirdik bu yerda. Yolg'on gaplar bo'lsa albatta hozir kompyuterimiz darrov sizlarni yolg'on gapirayotganingizni bilib oladi. Shuning uchun faqat to'g'risini aytasizlar.
Bu juda ham bir sehrli kompyuter. Bilmaymiz kim nima tarqatgan, farzandli ham bo'lgan deb tarqatishgan.
Hali bu savol ham bor edi.
Mana ko'p juda ham mashinaqa narsalar tarqatilgan. Unaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa nafaqat internet tarmoqlari orqali balki butun shu yaqinlarimizni gazeta hamma narsa qolmaydi-yu, hamma yoqqa yetib tashlaymiz. Baxtli kunni odam orziqib kutadi va ichiga sig'dira olmaydi narsani, aytvoradi baribir ham bo'lmaydi.
Munosabatlarchi.
Munosabatlar.
Oybek nima kulyapsiz?
57.
Endi har doim shu savollar beriladi, shu
berilgan, lekin siz aniq javob bermagansiz bu savolga.
Shuning uchun
biz beryapmiz shu savolga.
Qiynalamiz javob berishga.
Bormaydi?
Bormaydi.
Endi bu savollargacha biz odatda javob bermaymiz. Kelinglar shu aniq bo'lsa, shu savollarga javobni o'zimiz ham aniq bilsak,
hali o'zingizlar aniqlashtirmadingiz.
Ana o'shanda javob beraylik. Bizani qiynamanglar.
Lekin mana shu munosabatlaringizni chindan ham uzoq vaqt oshkor etishni istamaysiz.
Istamadingiz.
Lekin bugungi kunga kelib, qaysidir ma'noda o'sha uchqunlar chiqdi. Oybek Nigorani bir-birini yaxshi ko'rar ekan.
Endi yo'q, deyurish ham
noto'g'ri
bo'lsa kerak. O'rganib qolgan odam qanaqadir iliqligi ham paydo bo'lgandir, lekin ochiq oydin qanaqadir men bu inson sevaman yoki bu inson meni sevadi deyish hali ham
yana bir narsa
hali aytolmaysizlar, nimadir to'sqinlik qiladim bunga.
O'rtoqlar, xo'sh, o'zbekmiz. To'g'risida ibo hayo degan hali tortinish, uyalish degan narsalar bor. Balkim shu narsami?
Aha, demak uyalyapsiz. Shunaqami? Aytgani tortinyapsiz, uyalyapsiz. Bo'ldi, biz tushunib oldik-a. Lekin bu munosabatlar bor.
Bor, bor.
Tuyg'u bor. Yo'q, hozir mana
ko'zlariga qarasam
tursman, ko'zlari
hozirni kuzatyapman hozir men.
Shunaqa qorani kuzatyapman. Hamma gap Oybek.
Yo'q, hamma gap Oybekdan.
Bola nima demoqchi, lekin ayta olmayapman hozir.
Barcha savollarga javobni vaqti kelib hamma biladi, bilib qoladi. Shuning uchun hozir boshqa savolga o'taylik.
To'lqinlar orqali aytasiz.
Jar solaman.
Lekin menimcha Nigora yashirmayapti umuman. Mayli, hamma har turli qil gapni eshitishga tayyorman degandek nigohlarida. Hamma gap Oybekda xullas.
Hamma gap Oybekda.
Oybek shaxdan qadam tashlash kerak ekan. Bunaqa
so'zda hali vaqt o'tib ketadi, Nigora hali aytayotgandek. O'tib ham ketdi
deyman. Shartni hal qilish kerak.
Hozir 3 ta qizdan efirga chiqib olib, meni uyaltirmanglar.
hozir aytibaraman deng. Hozir sizga qilib yuboraman deng.
Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Etmayman. Etmayman.
Lekin mayli. Boshqa savolga o'tdik.
Ha.
Shunga sal yaqinroqdir.
Oybek, Nigora bir-biringizdan boshqalardan rashk qilasizlarmi? Haqiqiy ma'noda.
Albatta.
Mana to'g'risida Oybek yoniga qancha qizlar qo'l qo'yib beraverasiz yo'chib ol yoki Nigoraga masalan biror bir tadbirda gullar, shokoladlar taqdim etishsa
kimda ko'proq? Yo'q, muxlislardan unaqa rashq bo'lmaydi yo'q, buni bo'ladi baribir ham. Unaqa emas. Lekin rashq bo'ladi Oybekning juda ham yaqin dugonalari
bormi?
Yaqin dugonalari ham bormi?
Yo'q, bo'lishi mumkin.
Yoki ashaddiy muxlislar bo'lib qolishi mumkin.
Ashaddiy Oybekga nimagadir. Ba'zilar yozib qo'yishadi, siz Oybekga umuman mos emas.
Shunaqasi ham bo'ladimi?
Umuman oldilarda turishga ham hatto arzim ichib qo'yishadi.
Ana muhabbat Oybekga.
Oybekga. Oybek ham o'shanda ha deb qaydiyo, unaqa emas desa bo'ladi-yu.
Bilmaydi.
Kech.
Ha, ko'rdingizmi, unda maqtab qo'yadilar.
Keyin siz rashq qilasiz, rashq bo'ldi deganingizda. Nimadir deysizmi, rashqingizni bildirasizmi?
Keyin telefonimda oldilarga otib qo'yaman deb mana SMS'larni o'qing deyman. Mani ya muxlislar. Na, qo'yaman. O'shanda
keyin ulardan ham boshlanadi rashq. Oybek, siz ham rashq qilasizmi? Masalan, gullar taqdim etsa, qancha e'tibor ko'rsatasiz? Juda ham ochilib ketsiz degan insonlar bo'ladi atroflarida, to'g'risida?
Endi u muxlis sifatida e'tibor qilishadi, gullar taqdim qilishadi, muxlisizman deyishadi. Albatta rashq qilaman, ijodiy rashq.
Lekin faqat muxlis sifatida shunday insonlar borki, to'g'risi,
haqiqiy ma'noda yaxshi ko'rib
qoladi, yaxshi ko'rib qoladi. Nigoraning ko'zlarini qara, shunday sehrli degan ko'zlari.
Bo'lgan bunday paytlar, men to'g'ri o'sha insonning oldiga chiqib, aynitib o'rgan paytlarim.
Boyiga savolimdagi javoblar mana. Qal Nigoraning ko'zlari bilmasa kelar. Nima deb aynitgansiz?
Kimgamish? Kim aytgansiz deyapti. Yomon qiz demaganmiz ish qilib.
Yomon qiz demaganman. Nigora ijod qilish kerak, ijod olamida hozir. Siz umuman u qizga to'g'ri kelmaysiz. Shuning uchun boshqa qiz
qidiraman. Ular filmlashmagan, nimaga siz hal qilyapsiz? Nigora hal qilish kerak deshmagan?
Endi men yo'lini qilganman.
Uy-ey. Lekin kimligini aytmayaptilar Nigora.
Nimaga aytmayaptilar? Men bilan nima bo'lganmi?
Aynan bir inson emas, endi.
Bir nechta, ha,
o'nechta. O, bilarmi nima ularni?
Oybek, hozir Nigora aytib o'tdilar, Oybekni juda ham yaqin dugonalari ko'p yaxshi ko'radigan debdilar.
Ha.
Qaysi ma'noda dugonalar? Dugonalarim, do'st sifatida gaplashadigan dugonalarim.
Juda ham sirlarini aytadi, bemalol.
Yo'q, hech bunaqasi yo'q, sirlarimni aytadigan.
Yo, siz emas, ular aytishadi sizga. Maslahatni so'rashadi
menga. Oybek maslahat beradi.
Endi har bitta insonning do'stlari bo'ladi, do'stlari dugonalari ham balkim bo'ladi. O'shaning uchun noto'g'ri narsa o'ylash bu yerda kerak
emas. Erkak kishini dugona do'stlari bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qiz bola do'stlari. Ayol kishiniki.
Mumkin, mumkin.
Erkak do'stlari bo'lishi mumkinmi?
Bo'lishi mumkin.
Mana ham bizda bor.
Mana endi bu narsani to'g'ri tushunish
kerak. Yo, to'g'ri qabul qilasizmi?
To'g'ri qabul qilaman. Do'stlarimiz bor.
Yaqin do'stlarimiz bor. Mana maslahat so'rayman boshqa o'g'il bola do'stlarimdan. Bor, mana Qamariddin, Doron Kabulov. Shular mana do'stlarim.
Umumiy do'stlarim.
Umumiy. Sizning alohida do'stlaringiz bormi? Oybek, agar birga ishlamagan bo'lganinglarda, hozir mana birgasizlar. Qayerda bo'lmang, mana suhbatlarga chaqirilsa ham birgasizlar, to'y hashamlarda ham, tadbirlarda ham. Nigora sizdan uzoqda bo'lgandachi, hozir siz umumiy do'stlarimiz degan so'zni ham qo'shib qo'yyapsiz. Uzoqroqda bo'lganda balki rashk yana ham kuchaygan bo'lardi.
To'g'ri. Endi bu narsa bo'lmaganligi uchun men bilmayman, tasavvur qila olmayman qanday bo'lishini. Balkim rashq qilardim.
Lekin hamisha birga, mana shu 10 yil davomida qayerga bormasangiz birgasiz. Hech ham alohida sizni biror bir boshqa viloyatga jo'natib yoki Oybek bu yerda qunaqasi bo'lmagan. Hatto dam olishga ketgandachi, masalan, oilangiz bilan
bo'lishi mumkin. O'shanda qo'ng'iroq qilib turaman, nima gap, nima so'z, nima bo'lyapti.
Dam olishga ketganda o'sha faqatgina ajralishimiz mumkin ekan, qarang. Oilam bilan bo'lganimda. Bunda ham baribir bir kun, ikki kun o'tsa-da, mana sanalarga 3 kunga, 4 kunga chiqib ketgan bo'lsa, 3-chi, 4-chi kuni baribir keladilar.
Oybek. Oilangiz ham bir-biringiz bilan, bir-biringiz oilangiz juda ham yaqin, juda ham do'st, a?
Bu joyga dam olishga borganimizni ham uydagilar aytadi, Oybekni uydagilarni ham olamiz-a, ketdik deyishadi. Ba'zida olamiz,
ba'zida.
Qo'sh-qo'sh qo'yadi shu gapni.
Xo'p, uydagi munosabatlar, ya'ni ota-onalarning munosabatlarida qanaqadiram sizlarga turmush qurishingizga bo'lgan bir anaqalar ham bormi? Takliflar bo'lyaptimi ota-onalar tomonidan?
Masalan, ota-onangiz qanday qabul qilishyapti? Bar shu Oybek yaxshi bolada yoki sizga Oybek bolam, shu Nigora bir boshqacha qizda, shu shunaqa gaplar bo'ladimi?
Uyimdagilar hozir masu bir 3 yil oldin ichardi. Insan ham bo'yin yetib qoldi, endi kiyishing kerak. Oybek senga to'sqinlik qilyapti deyishardi.
A, to'sqinlik qilyapti deysiz.
Aha. Kirdikorlarni boshini.
Shu bola sen yo'ling to'sot shekli. Bilmayman nimaga shu ko'zlari bir bejo deb qo'yardilar onam.
Ha, kezishar.
Ko'zlarimgina.
Ko'zlari juda ham chiroyli endi ular.
Ha, boshqacha bir onam anaqasida
qaragan edi. Onam faqat qarashgan.
Shunaqa deydi. Hozir unaqa turmushga chiqasanmi, shu bolagami yoki boshqasiga ham u narsani anaqa qilmaydilar. Ijodim bilan ijodim mana hozircha to'xtab turgan. O'sha paytlarni ham aytganman, o'sha hozir ham shunaqa savol bersam, shunaqa javob bo'ladi deb o'ylab gapirishmasa kerak edi. Unaqa indashmaydi. Turmushga chiqishing kerak, shu bolaga tegishing kerak yoki boshqasiga turmushga chiqishing kerak deb.
Unaqa gaplar bo'lmaydi. Oybek sizda-chi?
Onamni ko'proq Nigora haqida so'raydilar. Qanaqa qiz, yaxshi qizmi? Endi har kuni Nigorani ko'rmaydilar, o'shaning uchun senga qanaqa munosabatda bo'ladi, hurmat qiladimi, boshqami deb so'rab.
Endi
qiziqqanlar aniq Nigoraga uylansang bo'lmaydimi degan savollar umuman bo'lmagan.
Nimaga?
Endi
kutyapsizmi shu savollarni?
Mana shunday ekan gap. Hali gap bo'lmapti unaqa.
Kutyapsizmi shu savollarni?
Aytib qolarmi kelladi?
Ya o'zim aytsammi ekan deb yuribsizmi?
O'zim boring.
Nigora o'zini ko'rmoqchilar.
Nigora o'zini borasiz. So'rab.
Agar aytolmayotgan bo'lsa o'zim boraman deng Nigora.
Nima qiziqyapsiz bilan?
Ha, so'ring, so'ring Nigora, qachon borasiz?
Yo'q, yo'q, endi mayli. Ibo hayot degan oy.
Bizni alingvalar qiynashyapti.
Navbatni hozir yaxshi bir taronaga beramiz. U ham bo'lsa Oybek hamda Nigora ijrosidagi bir-birlaridan xavotirda ekanliklar haqidagi tarona.
Rostdan ham hozirgi mavzuimizga juda ham mos keldi. Hozir eshitamiz. Juda ham chiroyli qo'shiq.
Ana undan keyin esa yana chiroyli savollarimiz bor.
Buni qiynashda davom etamiz.
Albatta, albatta. Maqsad shu bo'ldi.
Albatta.
Tinglayotganingiz FM 101.
Alibobalar
davom etamiz.
Sog'inchim ustun sabrimdan kutaman seni deginam.
Nozim Studio .com.
Bergan imkon jonim bergina.
Sog'inchim ustun sabrimdan kutaman seni deginam. Yurak urar tezroq bugun seni ko'rar.
Hawa
terdama
ne
bolganim
ba
si
hawa terdasa
o tinayama
ne ka
nozimstudio.com.
Anglab yetish uchun tushunish kerak.
Ie, shugina holatmi? Yo'g'e, barchasini har dushanba tushlik paytida bilib olasiz. Hayratlanishingiz uchun sabab topamiz.
Alimo balaning yangi sarguzashtlari.
Alimovalar tok-shou sidiqali e'tiboringizda va bugungi mehmonimiz
ajoyib juftlik Oybek hamda Nigora.
Xush kelibsiz deymiz yana bir bora.
Rahmat.
Suhbatimiz juda ham qizg'in tarzda kechmoqda. Qanchadan qancha sirlarni bilib oldik.
Bilib tursin. Hali sizlarga hammasini efirda aytib o'taman. Xo'p, demak, Oybek va Nigorani hozir hali aytib o'tdingiz. Nigora o'zingiz farzandi bor ekan degan mishmishlar ham tarqagan bir paytlar. Albatta siz ijtimoiy saytlarga, ijtimoiy tarmoqlardagi saytlarga aytib o'tgansiz, javobini endi kimdir o'qiydi uni, kimdir o'qimagan, javobini eshitmagan bo'lishi mumkin. Gapirib
uchun bir yana aytib o'tsangiz shu haqida.
O'zi nimadan boshlandi bu narsa?
Rasmdan.
O'zi odatda har kuni ishdan so'ng biz Turkiston saroyi oldidagi anhorda, anhor bo'yida sayr qilamiz. Endi yurib, maza qilib ochiq havoda.
Piyoda yurib, albatta suv yonida
tinchlanib, rafiqalari bor, farzandlari bor, sayrga ular ham chiqishardi. Aytib o'tan shu Farrux Ahmedov xonandani bir kichkinagina shirringina farzandlari bor, Solihbek. Juda ham bir shirin bola. Ularni osha birga Oybek bilan ketayotganimizni rasmga olishgan. O'shandan keyin gap so'z chiqdiki, o'zi undan oldin bu rasm chiqib ketgani ham men uchun o'zimga ham plus bo'ldi deb o'ylayman. Sababi ko'plar bilib-bilmasdan har xil gap gapirdi. Shaxsan hamkasblarimiz ichida bu mag'ur bir gaplarni tarqatishdi.
Yo'q, bilib oldik shu bahonada kim qandayligini.
Yo'q, o'shalarga izoh berganman.
Undan keyin izoh berganman. Mana men farzandim yo'q, men hech qanaqa to'yimni bekitib qilmaganman, farzandlar orttirib olmaganman.
Hatto Oybek Nigora bir-biri bilan to'yi bo'lgan, lekin bekitilgan degan gaplar ham tarqagan paytda.
Xonadami, vodiydami to'y qilganmiz.
Mish-mishlarga qaraganda.
Keyin o'shanda u inson bilan o'zi birma-bir ko'rishib, o'sha narsani hal qilmoqchi bo'lganimda ham u inson qochdi, juda ham ko'p marta. Keyin nima qilish bilmasdan omaga chiqarib yubora qoldim. Mana shunaqa narsa bo'lgan o'zi. Hey, odamlar unaqa narsa bo'lmagan degan narsani chiqardim. Va farzandli bo'lganimda bu narsani bekitish niyatim yo'qligini ham aytib o'tganman. Farzand bu bir ajoyib
oliy ne'mat-ku,
nima qilaman deb.
Mana bir tomondan yaxshilikka bo'lgan yaxshi niyat bilan shunday gaplar tarqalgan.
Nasib bo'lsa iloyi mana shunaqangi farzandlilarni aylantirib yurishi.
Yana u bolachi Solihbek o'xshaydilar-da, o'xshaydi Oybekga.
Ha, shunaqa.
Ha, juda ham o'xshaydi. Ko'zlari katta-katta qop-qoragina, rosa o'xshaydi.
Shu bir narsa noto'g'ri bo'lganki, o'zimizni ichimizdagi inson bu narsa noto'g'ri narsa tarqatgani biz uchun bir
alam bo'ldi.
Alamli.
Sizlar ishongan inson do'stingiz, to'g'rimi shundaymi?
O'sha inson tarqatganiga shu g'alati bo'ladi odam.
Inson yomon tegadi bu narsa.
Bilib tur, nima qiladi?
Dushmaningdan kutasan, lekin u narsa bo'lmas. Do'stingdan chiqsa bu narsa eng yomon narsa bo'lsa kerak,
to'g'rimi? G'alati bo'lib qolganmiz, demak hamma narsani ham bir gapirish kerak emas ekan degan narsaga yana bir boris bor.
Bunda ham hikmat ko'rdingiz, ha? Juda ham yaxshi. Mana xizmatlarga juda ham ko'p chiqasiz. Xizmatni pulini qanday bo'lishasiz? Tengmi yoki Oybek yigit kishi
ko'proq oladi
deb Oybekga ko'proqmi yoki umuman mana shu pul mavzusida sizda tushunmovchiliklar bo'lganmi o'rtanglarda?
Yo'q, bo'lmasin ham.
Umuman pul ma'nosida men kam oldim, siz ko'p oldingiz. Buni nimaga ishlatdingiz? Men bunga ishlatishim kerak edi degan narsa bo'lmaydi. Pul bu o'tkinchi narsa, qo'l qiri.
Pul munosabatni buzadi, asosiysi munosabatlarga qanaqadir qora yiriklar olib keladi. O'shaning uchun pulga umuman nima desa bo'ladi, bir ahamiyat berib yubormaymiz. To'g'risini aytganda, pul o'rtadan ajraladi.
Teng bo'linadi, teng bo'linadi.
Qalash yo'q, mana ko'p guruhlar ham nimaga tarqalib ketdi deb bir noqiziqadigan bo'lsak, mamatida ko'proq so'zini aytib qo'yibdi, yoki bu kamroq aytib qo'yib so'zini deyshat.
Shunaqa ham bo'ladi.
Bizda shunaqa narsa yo'q. Men kam aytibman yoki men kam opman, men ko'p ish qildim degan narsa yo'q. Bizda qildingmi, shu narsaning samarasini ko'ryapmizmi, biz shundan xursand bo'lamiz. Kimdir ko'proq mehnat qilib qo'ydi, kimdir kamroq, u narsaga janjallar bo'lmaydi.
Demak, pul masalasida ham Oybekka bemalol ishonasiz. Bir-biringizga juda ham ishonasiz. Umuman, ba'zi bir shunaqa guruhlar borki, erkak kishi ko'proq mas'uliyat unda deb, unga ko'proq bo'lanadi, shundaylar ham bor-ku. Shuning uchun bu savolni bejizga bermadik.
Yo'q, qiziq. Umuman, pul masalasiga qattiq qaramaymiz. Ko'proq o'tkizsa ham indamaymiz, kamroq deb qo'ysam.
Lekin qanday sarf qilasizlar pullar? Bemalolmi yoki tejab?
Yo'q, tejab.
Ertangi kunni o'yla.
Hozir kunda albatta juda ham tejaydigan bo'lib qolganmiz.
Nimaga?
Shaxsiy hayot.
Shaxsiy hayotda?
Kelinglarni ham shaxsiy hayotingizda.
Mabodo, mabodo agar turmush qurib qolsanglar, birga ishlaysizlar baribir, to'g'rimi? O'rtaga tushadigan pul baribir ikkiga bo'linadimi yoki bitta bo'ladimi? O'ylab ko'rganmisizlar shu haqda?
Endi bitta oila bo'lgandan keyin menimcha bitta bo'lsa kerak, lekin
agar alohida bo'lsa, demak bo'linadi.
Lekin
o'ylamaganmiz.
Endi ayol kishi o'ylamagan topyaptimi? Demak, pul uniki, u nima qilsa qiladi. Masalan, men o'zimni pulimni balkim qanaqadir biznesga ishlatib, o'zimni nima deydi, moddiy tomonlama ko'proq harakat qilaman oilani boqishga.
Ham ularni ta'minlashga, masalan, ayolingizni ta'minlashga, ro'zg'or yurg'izishga. Va shundaymi?
Shunaqa shuni.
Qaray. Oybek. Oybek va Nigora ajralib ketishdi degan gap ham bo'lgan orada. Agar eshitgan, balki eshitgandirsiz. Shamol bo'lmasa daraxtni uch qimirlamaydi degan gaplar bekor emas. Balki bu gap so'zlar bejiz tarqamagandir, nima deysizlar? Balki o'rtanglarda qanaqadir araz paydo bo'lganmi, nimadir bo'lganmi? Shunaqa gaplar.
Araz bo'lib, araz inson paydo bo'ldi. O'zim ham bilmay qoldim, qanaqa qilib u inson paydo bo'ldi, keyin o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketdi.
Kimma munosabatda Oybekka nisbatan paydo bo'ldi?
Munosabatda. Mana o'zi ham bilmaydi Oybekni ko'rdilar. Nima kim?
Qaysi biri deyapti Oybek? Qaysi biri deyapti? Qaysi biri urib qolibsiz, ko'radi deysiz Oybek?
Umuman janjallashgan yo urushib bir ajraladigan bir holatga kelib qoladigan
xatoni qilmadim
deb holatimizni bilmayman.
Yo'q, endi ayol kishi yonib o'zi o'chadi-di.
Endi u ajralishga sabab qandaydir bir inson xalaqit bergan bo'lsa, bu noto'g'ri narsa.
Yo'q, shu xalaqit bermadi-yu,
ajralmadi. Beromadi-yu, ajralmadi-ku, beromadi
deb. Eng muhimi shu bo'ldi. Yo'q, hozirda birganmiz, ijodimiz.
Lekin u ham bekorga bo'lmagandir deb o'ylayman, chunki bir-biringizni
yana munosabatlashga,
munosabatlar albatta mustahkamlashga bejizga foyda bo'lmaydi. Ehtimol ana o'sha ayolga ham rahmat deb aytish kerak.
Hozir nimagadir Oybek hayajonda, bilmadim, qaysi birini bilib qolgan ekan Nigor og'a, sizdan keyin gaplashamiz degan.
Hayajonlantirmoqchi bo'lgandingiz, endi men chiqib so'roq savol qilaman sizni.
Hech bunaqasi bo'lmagan, mana do'stlarimiz ham bilishadi.
fasil fuq so'rayman do'stlaringizdan.
Endi hozirdan nimaga bunday gaplar gapiryapsiz? Men tushunmayapman.
Na, bu xijolat
qilmaydi. Ijodiy birgamiz, ijodiy. Masalan, shaxsiy emas-ku, to'g'rimi?
Ha, shaxsiy.
Hamon shaxsiy hayoti shaxsiy, to'g'rimi aytdik?
Yo'q, shaxsiy emas-ku deganingiz, bu shaxsiy hayoti ijodga xalaqit bergani uchun men sizni
qo'yam.
Ha, qo'yibam.
Ajratmoqchi bo'lganman.
Xalaqit berdi o'sha shaxsiy hayoti.
Xalaqit bermaydi.
Endi bermasin.
Aytamiz.
Berishmasin.
Ana,
ko'pchiliklar.
Ana, ko'pchilik.
Voy, bilib qoldi endi ko'rdingmi?
Endi hozir meni bu yerda 3 kishi o'tirib olib, yomon bir insonga chiqarishlik yaxshi emas.
Yo'q, sizda juda ham yaxshi ekanligi, sizlaringiz hammasini ochinglik shotdi. Bular shotda bo'lsin deyapmiz. Oybek.
Yo'q, aslida mana shu savollar bilan Oybek qanchalar yaxshi insonligi bilinyapti. To'g'risi, qanchalar ana shu qalblarida beg'ubor toza tuyg'ular borligini bilyapmiz. Chunki masalan siz o'rningizda balkim ehtimol boshqasi bo'lgan. Nima bo'pti?
Qilib oqlanmasdan,
masalan xijolatligingiz, shunchalik qalbingizda samimiy, ajoyib beg'ubor tuyg'ular borligini bilyapmiz, a?
Sizning o'zingiz shaxsiy hayotingiz, meni o'zimni shaxsiy hayotim degani nima bo'lardi, Oybek, to'g'rimi?
Ana, didilayam-ku.
Endi ijodga xalaqit bermasa bo'ldi. To'g'risi.
Ha. Endi bermaydi-da, shuncha gap, anaqa so'zlarimdan keyin endi bermaydi. Bersa endi haqiqatan Oybek nigora ajraladi.
Bu yomon gap gapirdimmi?
Siz menga hozir
ultimatum qo'ydingiz.
Meni shantaj qilyapsiz.
Ha.
Turmush qurgach hayot butunlay o'zgarishini bilasizmi, o'ylab ko'rganmisiz?
Umuman, mabodo shunaqasi bo'lib qolsa, mabodo turmush qurgandan
so'ng alohida turmush qursanglar ham yoki birga turmush qurgan taqdirda ham hayot umuman o'zgaradi. O'ylab ko'rganmisiz?
Ijodingizda ham ba'zi o'zgarishlar paydo bo'ladi.
Ijodda bo'lishi mumkin, shaxsiy hayotdagi o'zgarish juda ham boshqacha bo'lsa kerak. Ayniqsa ayol kishiga sababi mana masalan, uyda men erkaman. Ko'p narsalarim opachalarim, yoki onamlar erkaklarni ko'tarishadi, yordam berishadi. Turmush qurgandan keyin u yordamchilar o'zidan o'zi g'oyib bo'ladi.
O'zingizga qolib ketadi
hammasi. Hammasi o'zingizga qolib ketadi. Ham kuyi, dizir, pishiri, nima o'shaninga ulgir, ham qaynanani ko'nglini ol, ham turmush o'rtog'ingni ko'nglini ol.
Tayyor bo'lishingiz kerak hozirdan.
Yo'q,
hozirdan emas, ancha yillar oldin tayyor bo'lishingiz kerak.
Bekor shuncha payt o'tkazyapmanmi? Oybek, to'g'rimi?
To'g'risi.
Boshga chiqqan ko'z ko'rar deydik-ku.
To'g'ri.
Ana.
Tayyormisiz umuman? Siz masalan ikkita bir xil har xil inson bitta oila bo'lib yashaydi. Misolda, mabodo deyapman. Yoki bo'lmasa boshqa shaxsiy hayotda.
Yoki boshqa shaxsiy hayotda.
Umuman ikki xil har xil inson bitta oila bo'lib yashaydi. Ana shu oila mustahkam bo'lishiga bir-birini fe'l-atvorlariga ko'nikishi kerak.
Hali bo'lganini ko'rganlaringiz, Oybek Nigorani hozir bu yerda ko'rganlaringiz hali hammasi o'zgaradi agar birga yashagandan keyin. Mabodo.
Yo'q. Mana agar
Oybek o'ylab qoldi.
Hozir mana masalan Oybek bilan agar turmush qursak, mabodo Oybek juda ham ko'p kamchiliklarimni, yutuqlarimni hammasini biladi. Bu narsaga ko'nikishi yoki o'sha kamchiliklarimni to'ldirishlari mumkin bo'ladi masalan agar. Boshqa inson bilan agar turmush quradigan bo'lsam, u insonga
boshqatdan meni o'rganib chiqish kerak.
Barcha aybim men chunki o'sha ayblarimga ko'nadigan bo'lsa, balkim baxtli hayot kechiramiz. Oybek esa ancha ko'nikib qolganlar.
Endi 10 yil davomida bu qisqagina muddatmi?
To'g'ri.
10 yil davomida sizni
Oybek, sizchi nima deysiz?
Endicha bu narsani hali boshga tushganni ko'z ko'radi dedik. Boshga tushmaguncha bilib bo'lmaydi menimcha, chunki bu hayot turmush qurish bir qanaqadir lotereya ham bo'ladi. Hozir ko'ryapmiz,
do'stlarimiz
turmush qurishyapti, nima bo'layotganini bilyapmiz. Endi bu narsani boshga tushganda
ko'ramiz.
O'ynalganda chiptani yutilmagan, yutuq chiqmagan chiptani yutib tashlab yuborish mumkin, lekin hayot chiptasini
yo'q, uni to'g'rilashga harakat qilamiz.
Sabrli Oybek, agar u kimdir bilan ham turmush quradigan bo'lsa, baxtli qiladilar. Juda ham sabrlilar, juda ham
yaxshi insonlar.
Ana, shu shunaqa gaplardan ko'proq gapirib o'tirishlari ham o'zgardi.
Xohlagan qizingizni baxtli qila olasiz.
Endi kelinglar, sizchi baxtli qila olasizmi?
Menmi?
Siz baxtli qila olasizmi?
Ha, bilmayman.
Oybek, nima deysiz Nigora xola?
Baxtli qiladi albatta, harakat qiladi shu narsaga. Yaxshi qiz Nigora.
Ana. Yaxshi.
Rahmat. Sovchilar ko'payadigan bo'ldi Nigora.
Rahmat Oybek. Endi oyimlar sizni yaxshi ko'radilar. Mana to'smayapti bu bola deydilar.
Keti uzilmaydi mana endi sovchilarni.
Bir o'g'il bola qiz bolani maqtasa, bu demak yaxshi qiz ekan deb o'ylab qolishadi. Boshqa o'g'il bola.
Hozir o'zi o'g'il bolalar do'stlaridan so'raydi, mana bu qiz qanday, yurish turishi qanaqa deb so'rasin.
Siz uchun maqtab turayman. Kamchiliklarim.
Tushunadigan inson nima desa bo'lar yana. Haqiqat go'y. Uy ishlarini bajarib tashlaydi.
Ha, yakshanba kuni eting telefon qilsangiz nima qilishim?
Nima?
Uyda yulduzlikdan asar ham qolmaydi. Yulduzlikni bir chekka surib qo'yib, hattoki ko'chaga chiqib, ko'cha supurishi mumkin. Hech narsadan uyalmay, o'tgan ketganlardan uyalmay, ko'cha supurishi mumkin. Haqiqiy o'zbek qizi.
Ko'cha supuradi, o't anqalarni sug'oradi, arulardan suv olib,
o'choqda ovqat qilasiz.
Ovqat
nonli tandirda yop tashlasangiz kerak. Anaqa
ovqat qilish alohida mavzu.
Qanaqa shunday ham to'xtalaylik.
Endi unisini aytmayin.
Tandirlardan nonlarni yopib.
Yo'q, bunisini aytmayman.
Ovqat, Nigora ovqat tayyorlaganda yeb ko'rganmisiz Soylik?
Yeb ko'rganman.
Hammasi yaxshi bo'lganmi oshqozoning joyida? Nimagadir Nigora kulyapti. O'sha kulganlari
o'rganga o'xshaydi
hozir. O'sha kulganlari uchun ham aytyapman, Oybek, oshqozoningiz sil.
Yaxshi bu oshqozoning
joyida, hazm qilishlari yeganingizdan keyin.
Endi ovqat qilishni biladi-ku, sal nimadir yetishmaydi ovqatga, bilmadim.
Nima?
Shu yurak berib ovqat qilish kerak. Mehr
beraman. Mehr beraman, shoshilaman ba'zida.
Ovqat qilayotganda Nigorga har doim aytaman, ovqat qilayotganda maza qilib ovqat qilish kerak.
Oybek, ovqat qilishni tomosha qilish kerak. Sanabega mehr beradilar. Ha, shunaqa chiroyli.
Endi qo'ldan kelgancha harakat qilaman, o'shaning uchun
erkaklarning ovqati juda ham shirin bo'ladilar.
Meniki bosh juda ham shirin. Juda ham mana har bitta yoq ganda sabzi solganda, piyoz solganda
qo'shiladi.
Oy, ana qarang hidini. Sanat asari yaratadilar.
Qo'shganda qovurayotgan jarayonda ana o'shanda mazza. Ishtahalar ochilib ketdi hozir.
Shuning uchun yaqin, shuning uchun hozir ishtahalar ochilyapti albatta.
Yaxshi ovqat qiladi. Nigora. To'g'risini aytganda.
Sal
yuragi chiqdi. Yuragi ham o'sha o'z vaqt soatida menimcha harakat qilganingizda mabodo
turmushga ham kam qilaman.
Turmushga chiqqaningizda albatta bor mehringizga, yaqin insonlaringizga albatta xursandchilik bag'ishlashni istaydim mana shu taomingiz bilan.
To'g'ri.
Albatta biz minnatdorchilik bildiramiz Tursunoya qara. Bir pasda vaqtim o'tib ketgan.
Juda ham tez vaqt.
Lekin shunaqa maza qildik.
To'g'ri,
rostakan. Biz sizlardan suhbatlashmadik. Xuddi bir chiroyli bir sahna ko'rinishini tomosha qilib o'tirgandek
bo'ldik.
Efir xatoki efir ham esimizdan chiqib ketdi. Bilmadik tinglovchilarimizga qay darajada bugungi efirimiz yoqdi, lekin o'zimiz maza qildik. Bir ustozimiz aytgandek, har bir efir soatingizdan o'zingiz maza qila oldingizmi? Demak, sizning efiringizni eshitgan insonlar ham maza qilishdi degan gaplarni aytadilar. Bu so'zlaringiz hammasi yozildi. Hali ishqoti bilan tarixda qoladigan bo'ldi.
To'xting, hali va'dani ololmadik baribir.
Qo'shiq. Albatta, yaqin kunlarda, tez kunlarda Nigoradan alohida bir juda ham chiroyli tarona sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Kutib qolinglar.
Yozildi. Tarixda ham bo'ladi. Hammasi o'qirlandi, Oybek, bo'ldingiz, harakat qilmang. Hozir menimcha kafe yo restoranga ovqatlanishgaman. To'r ovoz studiyasiga yo'l olsangiz kerak.
Rahmat.
Minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'linglar. Maza qildik suhbat qurib sizlar bilan. Yaxshi kunlarda yana ko'rishish, suhbatlashish nasib etsin. Hayotda nimani xohlagan bo'lsanglar, qanaqa bu hozir bir qaysidir ma'noda sirlar ochildi yoki ochilmadi, uni bilmadik-ku. Ichingizda, ya'ni yuragingizdagi tuyg'u, ya'ni o'sha qandaydir bir niyatingiz bo'lsa, xohlagan mana shu niyatlaringizga yeting.
Rahmat.
Va albatta yaqin kunlarda, umuman yaqin vaqt mobaynida sizlardan kayfiyatni ko'taruvchi bir yangiliklarni eshitib qolamiz degan umiddamiz. O'sha savollarga, har bir muxlislaringiz aytayotgan savollarga javobni ham olamiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Sizni chindan ham bugun Oybek va Nigorani yangi qirralarini kashf etdik. Tursunoy, to'g'rimi?
To'g'ri.
Qanchalar ajoyib inson ekanliklarini, bu hozir ta'riflarni aytardim-u, juda ham ko'p ta'riflar, juda ham chiroyli qirralar, juda ham ko'p ekan. va albatta hayotingiz juda ham go'zal bo'lishiga tilaklar.
Rahmat. Sizga ham kattakon rahmat taklif uchun. Maza qildik.
Salomat bo'linglar. Azizlar, tinglayotganingiz FM 101 O'zbekim taronasi radiosi va Alimovalar Talk Show seda. Demak, e'tiboringizda va albatta yana uchrashguncha deb qolamiz.
Keyingi dushanbani kutamiz endi. Kim mehmon bo'larkin?
Albatta. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha Rano hamda Tursunay Alimova birga bo'ldik studiyada.
Sog' bo'ling.